Sagði hún móður þín ykkur nokkuð tíma svona ævintýra sögur af kóngum og drottningum og sagði hún mamma þín, sagði hún móður þín ykkur þér nokkuð tíma sögur af kóngum og drottningum og svoleiðið sögur?
Nei, það gerði hún nú ekki svo ég að mann minn eftir.
Nei. Voru nokkrir álaga blettir þarna?
Jú, jú, í Bessatungu.
Já.
Það áttu nú vera álaga blettur þar, fyrir neðan barðið. Í Bessatungu það var hár hóll, en fyrir neðan barðið þar var akur sem kallar á blóðakur. Og uppur honum miðjum stóð stór steinn. En það spratt voðalega mikið gras í þessum garði. En þeim sem fóru þangað voru ráðlagt að slá það ekki. Því að þetta væri álaga blettur og það hefði alltaf, ef hann hefði verið slegin þessi blettur, þá hefði bæfilega bóndin mist bestu kúna sína. En svo kom nú einu sinni maður þarna Bessatungu sem ekki trúði þessu. Og þá spratt svo mikið gras í þessum garði og hann sló garðinn og þurrkaði grasið og gaf skepnunum þeim veturinn. Nú hann misti bestu kúna sínu veturinn. Þetta var nú kallað rálaga blettur.
Já. Hver sagði þér þessa sögu?
Ef þennan álaga blett?
Já.
Já, mamma gerði það nú því hún vissi það að þetta var alltala, þetta væri álaga blettur. Og hún vildi aldrei láta slá blettinn.
Nei.
Og gerði það heldur aldrei. En þetta var á meðan að heiðinni var og þetta var hræðilegt. Þarna upp úr þessum álaga blett stóð hásteinnipa. Og þar voru fórnar dýrunum fórna og þar voru það kindurnar lag, þar voru drepnar á þessum stein. Þar voru lagðar á hann og brotin sundur í þeim hryggurinn á steinum.
Hvar var þetta?
Ha?
Hvar var þetta?
Já, í Bessatungu, þar sem þessi álaga blettur var.
Já, sagði mamma þér þetta líka?
Já. Já, hún sagði að þetta var meðan að heiðinni var sko. Þetta var ekki eftir að landið var kristið. Já. Þetta var meðan að heiðinni var.
Já.
Já, maður skrítið.